Pois hoxe vimos de adxudicar na Xunta de Goberno o edificio Impulsa Verde, a construción do mesmo, que terá un prazo de execución de 15 meses e un importe de 1,5 millóns de euros. Isto é o punto de partida na forma de concebir as construccións do futuro, unhas construccións moito máis respetuosas co medio ambiente, pero que tamén van a supor un aforro enerxético importante para pois, o propietario, o inquilino das vivendas que queremos diseñar e que queremos pois, concienciar a todo o mundo da importancia de ir encaminhados a este tipo de crecementos. Por lo tanto, este edificio vai a ser un referente na loita contra o cambio climático, pero tamén vai a supor un revulsivo económico, que era outro dos objetivos que sempre buscamos e intentamos conseguir con este tipo de iniciativas para dinamizar, entre outras cousas, en este caso, o sector forestal, un sector que xa ten pois, un impacto importante no noso concello, pero ten capacidade todavía de crecemento, tanto na produción como despois de ir crecendo pois, na implantación de empresas do sector en distintos ámbitos e términos, e sobre todo en buscar pois, esa segunda, terceira transformación da madeira, que é o que nos vai a dar o valor engadido, por lo tanto, a riqueza, e o que nos vai a dar a capacidade de xerar tamén emprego, e o que falábamos da economía verde, que buscamos e intentamos acadar con este tipo de iniciativas. Ademais, esta edificación será tamén a semente deste primeiro barrio multicolóxico que se vai a construir en España e, polo tanto, Lugo sigue estando a vanguardia e Lugo sigue sendo un referente que seremos o exemplo para cambiar as solucións urbanísticas edificatorias tales como as concebimos no día de hoxe para ir encaminhado a esas cidades do futuro, a esas cidades medioambientales, a ese modelo de cidade que estamos construindo.